Vi er inne i kapittel 14 i 2. Mosebok, og her skal vi da være med Israelsfolket når de beveger seg videre på flukten ifra Egypt. Og Gud gir Israelsfolket visse ordninger eller rettledninger hvordan de skal gå frem, og så får vi kjennskap til her hvordan farao begynner å følge etter dem med sin hær. Og så er det jo slik, både med den tidens mennesker og nåtidens mennesker, israelittene, de blir misfornøyde og de knurrer, men Moses, han trøster sitt folk. Og Gud gir Moses rettledning om hvordan de skal forholde seg, og så får vi også oppleve røyksøylen som tas bort, og israelittene går gjennom Røde Havet. Og så er det da slik, som du husker, at egypterne de fulgte etter Israel ut i havet, og der druknet de. Eller slik som det står da i det første verset, første andre verset her i 14. kapittel, så talte Herren til Moses og sa: «Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-ha-Kirot, mellom Migdol og havet. Midt imot Baals Sefon, der skal dere slå leir ved havet.» Det er vel kanskje umulig å slå nøyaktig fast hvor disse stedene var, men vi er nok i området mellom Nilen og Røde Havet. I vers 3 står det: «Farao vil da si om Israels barn, de farer vill i landet. Ørkenen har lukket dem inne.» Farao hadde altså spioner som fulgte Israels folke. Bevegelsen av et par millioner mennesker ville være vanskelig å skjule under enhver omstendighet. Farao ventet at Israel skulle dra kystruten, og da gjennom Filisterlandet. Når de har retning mot ørkenen, tror han at de har gått seg vill og ikke vet hvor de er. Gud sier at når han tror de er fanget, vil han jage dem. Det er åpenbart at farao lot Israel fare meget motvillig. Men Gud er ikke ferdig med denne mannen ennå. I vers 4 så står det da: «Jeg vil forherde faraos hjerte så han forfølger dem, og jeg vil vise min herlighet på farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren.» Og de gjorde så. En skulle tro at egypterne hadde opplevd nok av katastrofer, men noe enda mer gjennomgripende kommer til å finne sted, og det vil overbevise de på en helt spesiell måte. I versene 5-7 så står det: «Da når kongen i Egypt fikk melding om at folket hadde flyktet, skiftet faraoens tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorfor gjorde vi dette og lot Israel dra bort fra vår tjeneste? Så lot han spenne for sin vogn og tok sin hær med seg. Han tok 600 utvalgte vogner og alle de andre vognene i Egypt. Krigsmenn var det på dem alle.» Altså, egypterherren setter etter Israels folk med 600 vogner. Du kan kanskje forestille deg hva dette store antall vogner kunne utrette av skade mot et fattig, hjelpeløst, forsvarsløst folk. Spesielt kvinnene, barna og småfe. De ville kjøre dem ned. I vers 8-10 står det: «For Herren forherdet faraos, egypterkongens hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle faraos vogner og hestfolk og hele hans hær. Ved Pi-ha-Kirot foran Baal-Sefon.» Da farao nærmet seg, så Israels barn opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. Da ble Israels barn grepet av stor redsel, og de ropte til Herren. Røde Havet ligger nå foran israelitterne, og egypterherren er rett bak dem. Disse stakkars hjelpeløse menneskene er fanget mellom den hatske, ja sataniske makt og det dype blå havet. Sett fra et menneskelig synspunkt er det israelittene som er i en overhengende fare. I neste vers, da, i vers 11, så står det slik: «Og de sa til Moses: Fantes ikke graver i Egypt siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt?» Dette kan synes å være både et desperat og et ironisk utsagn, Og vi kan vel si det var kanskje så da, når vi ser det i lys av den situasjonen som de står midt oppi. De store pyramidene stod der som monumenter over kongens gravplasser. Mumier var gravlagt overalt i Egypt, og det var en stor gravplass, og Israels barn de sier: «Førte du oss hele denne veien ut i ørken for å dø fordi det ikke var rom nok for å begrave oss i Egypt?» Israelittene tror at de nå bare vil bli hugget ned her ute i ørkenen. I vers 12 står det: «Var det ikke det vi sa til deg, Egypt, la oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen.» Israelittene, da de var i Egypt, ropte de om utfrielse. Og Gud ga dem muligheten til å unnslippe. Men i det øyeblikket de var i fare, ja, hva skjedde da? Jo, da lengtet de tilbake til Egypt. Nå skal du legge merke til hva Gud gjør for sitt folk. De er hjelpeløse og uten håp hvis ikke Gud sender hjelp. Hvis de skal utfries og forløses nå, så er det Gud som må gjøre det. Gud må gripe inn. Jeg skulle ønske at vi kunne få dette objektive synet på oss selv i dag, fordi vi er i samme situasjon som israelittene. Om vi kunne følge astronautene til månen og se ned på den lille jorda vår, ville vi se mennesker på vei mot sin ødeleggelse på grunn av synd. Faktisk er vår jord et håpløst sted. En stor kirkegård. I Romerne 5 sier Paulus: «Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.» Mennesket har vært på marsj i mer enn 5000 år, og hvor marsjerer de hen? Mennesket marsjerer mot graven, og det er ikke noe søtt syn, men det er sant. Mennesket er et av de største bomskudd i Guds univers. Nå skal vi se hvordan Gud seirer over Egypt. Se på dette Israelsfolket. Uten at Gud griper inn, ja, da er de fordømt. Og du og jeg kunne aldri ha forløst uten at Gud forløste oss. Det er Gud som må gjøre det. Forløsningen er Herrens verk. Jonas sa det slik: «Frelsen kommer fra Herren.» David sa det samme, og det er også budskapet som vi får i Det nye testamentet. Men altså tilbake til kapittel 14 og vers 13 her i 2. Mosebok. Da sa Moses til folket: «Frykt ikke, stå fast. Se Herrens frelse som han vil sende dere i dag, for slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se den mer.» Herren vil altså gripe inn på vegne av sitt folk. Alt de skal gjøre er å akseptere og ta imot hans frelse. De skulle stå stille, og så ville Gud gjøre verket. Husk at du kan ikke løfte en finger for å innvirke på din frelse. Alt det du må gjøre er å akseptere det Gud har gjort ferdig for deg. Så kommer det et herlig vers, som står da i det 14. verset her i 14. kapittelet. «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Gud vil bringe frelse til sitt folk, og den fred som kommer av at synden er tilgitt. Så står det da videre her da. «Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Og du, løft nå din stav og rekk din hånd ut over havet, og du skal kløve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre bunn.» Israelittene skal forholde seg i ro og se Herrens frelse. Nå skal den utføres, så må de følge hans instrukser, og det må de gjøre i tro. Deres tro ville bli bevitnet i om de ville gå fremover, eller om de ville la det være. Det er mange naturlige forklaringer som er gitt opp gjennom tidene om hvordan Israelsfolket krysset havet. Først tror jeg at det er et veletablert faktum av konservative historikere og teologer at Israels exodus, altså det vil si uttoget, er et historisk faktum. Problemet for de fleste mennesker ligger i å finne ut hvordan de krysset Rødehavet. Noen sier at vinden blåste vannet bort, men det var en mur av vann på begge sider av den tørlagte veien når de gikk på bunn. Andre påstår at det var en annen form for et naturfenomen som drev vannet bort. Atter andre sier at det var et jordskjelv som fant sted akkurat i det øyeblikk de var rede til å krysse havet. Det må jo ha klart for oss at her er det et under som fant sted. Enten aksepterer du det, eller så lar du det være. Gud åpnet havet gjennom et under, og israelittene gikk gjennom det på tørr grunn. De gikk på tørt land. Når det gjelder alle de om og menn omkring Israels vandring gjennom Rødehavet, tenker jeg på skolejenta som sa da de leste om dette på skolen at det var et under fra Gud. Men læreren, han var mer av det skeptiske laget og sa at vannet der de krysset over bare var en halv meter høyt. Så det var da ikke noe under. Nei, 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 svarte jenta. Men da må det iallfall være et under at hele egypterherren druknet i havet i en halv meter dypt vann. Ja, det er noe å tenke på. Og der stopper vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 14. kapittelet, og vi er til stede når israelittene krysser havet, og de kom tørrskodd over. Da israelittene krysset havet, kom de over til den andre siden tørrskodd. Det var ikke engang nok vann til å bli våt på beina. Det vil være noe vanskelig å forklare dette om man ikke ville tro på et under, og dette underet vi må tro på. I vers 17 her i det 14. kapittel så står det slik, «Men jeg vil forherde egypternes hjerte så de setter etter dere, og jeg vil vise min herlighet på far og hele hans hær, på hans vogner og hans hestfolk.» Dersom du hadde stått ved vannkanten da far begynte å følge Israel gjennom Rødehavet, så ville du ha sagt til ham, «Jeg håper du legger merke til at du gjør dette fordi ditt hjerte og ditt folks hjerte er forherdet av Gud, og at du egentlig ikke ønsker å gjøre dette.» Ja, hva tror du da farao og hans hær ville ha sagt eller ledd og svart deg? «Jeg jager israelittene fordi vi vil det. Faktum er at Gud tvinger egypterne til å gjøre det som er i deres hjerte.» I vers 18-21 så står det, «Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og hans vogner og hans hestfolk.» Guds engel som gikk foran Israels leir flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem. Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var den sky og mørke. På den andre siden lyste den opp om natten. Og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses sin hånd ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Han gjorde havet til et tørt land, og vannet skilte seg ad. Her er det kanskje flere ting å legge merke til i dette avsnittet. Først av alt er det egypterne som blir nevnt i vers 18, det folket som er tilbake i Egypt. Israel vil krysse havet trygt over til den andre siden, og faraoens hær vil omkomme i havet, og egypterne, som er tilbake i landet, vil vite at Israels Gud er Herre. I vers 19 så blir det sagt Guds engel. Og jeg tror at denne Guds engel ikke er noen annen enn den preinkarnerte Kristus. Preinkarnert betyr den som er før han som kommer i kjød. Da det kom en sterk østavind, fikk det havet til å trekke seg tilbake. En naturlig vind kunne aldri ha skapt en mur av vann på begge sider. I versene 22-25 står det at Israels barn gikk midt igjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Og da satt Egypten etter dem. Alle faraos hester, hans vogner og hestfolk, og de som fulgte dem til midt ut i havet. Men ved morgenvaktens tid så Herren fra dem ildstøtten og skystøtten ned på egypterens leir. Og han skapte forvirring i egypternes leir. Han slo hjulene av deres vogner så det ble tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne. Etter hvert som Gud setter i verk sin plan for å fri sitt folk, så ser vi at han enda en gang arbeidet gjennom ildstøtten og skystøtten, som jeg tror representerer den hellige ånd. På samme måte som han gjør det i dag. Du og jeg finner han at han virker med sin ånd som en ildstøtte, og skystøtten et bilde på dette. De blir ledet på samme måte som Guds barn burde bli ledet også i dag ved Guds ånd. Det ble altså helt klart for egypterne at de var i ferd med å hende noe overnaturlig. Og så ønsket de å returnere. De ønsket å slå retrett og komme seg unna de kreftene som var imot dem. I de neste versene så står det, da sa Herren til Moses, rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da morgenen brøt frem, vendte vannet tilbake til sitt leie. Egypterne flyktet rett mot vannet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skjulte vogn og hestfolk i hele faraos hær, som hadde fulgt etter dem ut i havet. Ikke én mann kom fra det med livet. Denne dramatiske episoden må vi legge nøye merke til, fordi den er et mirakel, et under. Det er jo vanskelig å forklare dette som hendte på en naturlig måte. Selv mange konservative kristne som tror Guds ord og er frelst ved tro alene på Kristus, forsøker å forklare vandringen gjennom Rødehavet på en naturlig måte. Når du leser det som står, er det umulig å forklare det ut fra naturlige forutsetninger. Gud sier at det er et under, enten du tror det eller du lar det være. Men Israels barn gikk midt igjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side, slik står det i vers 29. Dette er et under. To ganger er dette nå klargjort for oss. De gikk på tørt land gjennom havet. Vannet sto som en vegg på deres venstre side og på deres høyre side. Det kan du ikke forklare på basis av naturlige tildragelser. I versene som nå kommer, 30 og 31, slik frelste Herren denne dagen Israel av Egyptenes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folk ærefrykt for Gud, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Disse to versene som vi nå har lest, slår fast hensikten med at Gud utfrir Israel. Da de begynte på ørkenvandringen, så de Guds makt da han fridde dem med blod fra Egypt. Men nå, ved Rødehavet, demonstrerer han igjen sin makt ved å føre dem trygt gjennom havet og ødelegge egypterne som forfulgte dem. Denne gang utfridde Gud sine barn ved makt. Vi går nå over i kapittel 15, og her får vi da oppleve at Moses og Israels folke synger en sang om utfrielsen. Folket, de ønsker seg vann og knurre fordi det ikke er nok å drikke og noe godt å drikke. Det er det bitre vann fra Marau som nå kommer. Og så får vi møte hvordan det er når de kommer til Elim og brønnene der. Med det samme de hadde krysset Rødehavet og kommet trygt over på den andre siden, sang Israel en jubelsang. I vers 1-3 her i det 15. kapittelet så står det, da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Nå synger de altså med glede. Det er det samme folket som bare få timer tidligere var på den andre siden av Rødehavet. Da klaget de og ropte de ut at de ønsket å dra tilbake til Egypt, og de sa, «Fantes det ikke graver i Egypt siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen?» Vi blir også fortalt om dette i Korinterbrevet, i det 10. kapitlet der da. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss, til de siste tider er kommet. Gud bruker altså denne erfaring til å lære oss en meget viktig sannhet. Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørken var alle under skyen, og alle gikk gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og havet. Slik står det i 1. Korinterbrev 10, versen 1 og 2. Hvordan ble Israels barn døpt til Moses? Det kunne ikke ha vært ved vann fordi de krysset havet tørrskodd. Ikke en dråpe vann fikk de på seg. Om du vil tale om vann, så se godt på egypterne. Det var de som ble våte. Hva betyr det at israelittene ble døpt til Moses i skyen og havet? Det betyr at de ble identifisert, altså de ble kjent igjen. Den primære mening med dåp er at du blir kjent igjen, du blir identifisert. Dåpsritualet er dåp i vann, og jeg tror det er viktig. Den markerer den virkelige dåpen som er ved den hellige ånd, som identifiserer oss med Kristus og setter oss i Kristus. Hvordan ble så israelittene døpt til Moses? De klaget på den ene siden, men da de krysset over på den andre siden, så sang de Moses sanger. De ville bli identifisert med Moses. De var blitt utfritt gjennom ham. I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land, men da egypterne prøvde å gjøre det samme, da druknet de. Slik stod det i, og står det i Hebreerbrevet. Det var ved tro at israelittene krysset havet. Hvem sin tro var det? Det var ikke Israels folket tro, for de hadde jo, ikke for så lang tid før dette skjedde, krysset havet, da hadde de mistro til Gud, men nå ble de altså identifisert med Moses. Det var ved Moses tro. Det var Moses som truet Rødehavet. Det var Moses som ledet dem over. Og da de nådde trygt over på den andre siden av havet, så var det Moses som startet sangen om utfrielsen. Nå har de sett Guds frelse. De er identifisert med Moses. De er altså blitt døpt til Moses. Det er dette som hender når vi stoler på den Herre Jesus Kristus som frelser. Det er han som løser oss ut av Egypt og ut av det egyptiske mørket som hviler over denne verden. Han fører oss over Rødehavet. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.